17 sati. Pokopan Milan Bandić uz obitelj, prijatelje te stotine političara i simpatizera. Reakcija na dvostruka mjerila zbog Bandićeva sprovoda. Ponovno raste broj novo zaraženih, a ponovno se najavljuje i rusko cjepivo. Potres opet zatrsao Baniju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Obitelj, prijatelji, suradnici i brojni Zagrepčani ispratili su na posljednje počivalište zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je iznenada preminuo u nedjelju. Posljednje riječi svom prijatelju i poslovnom suradniku na pogrebu su uputili Jelena Pavičić-Vukičević i Ljubo Jurčić.
Na zagrebačkom groblju Mirogoj pokopan je najdugovječniji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. No ne u Aleji Velikana kako se očekivalo, već među građanima kako je bila njegova želja. Vjerski obred predvodio je monsignor Zlatko Koren.
Postajemo svjesni kako nitko od nas nije nezamjenljiv u službi, funkciji koju obnaša, pa kako ona velika ili plemenita bila. Ali jesmo nezamjenljivi u osobi, po čemu smo jedinstveni pred Bogom i ljudima.
Na vječno počivalište ispratila ga je tugujuća obitelj, prijatelji, suradnici, tisuće Zagrepčana, među kojima i zaposlenici gradskih tvrtki, holdinga i Zeta, ali i sportaši, politički suradnici i oponenti, te brojne osobe iz javnog života.
O Bože, zar si poslao mene?
Bandićev prijatelj i suradnik Ljubo Jurčić prisjetio se djetinjstva i života pokojnog gradonačelnika. Svojim otvorenim duhom, veseljem i marljivošću brzo je sklapao prijateljstva, volio je ljude i nije ih dijelio, istaknuo je Jurčić.
Za Zagreb je živio i radio i dao je Zagrebu više nego će vjerovatno ikad itko više dati. Nije žalio sebe, posljednjim atomom snage radio je za Zagreb. Želio je i tražio je najbolje za Zagreb. Dragi Milane, bila mi je čast biti ti prijatelj, a još veća čast što sam znao da si ti moj prijatelj. Za mene i sve ostale ostaće trajno živ tvoj nezaboravni duh, srdačan osmijeh, tvoja iskrenost, tvoja spontanost, a prije svega tvoja ljudskost.
Milane, ostavio si prazninu koju će biti teško ispuniti, poručila je bliska Bandićeva suradnica i zamjenica, sada gradonačelnica do izbora Jelena Pavičić-Vukičević.
Bio je jedinstven i neponovljiv. Živio je svoj grad i izgorio na njegovim ulicama. Nije hodio malen ispod zvijezda. Dao je cijeloga sebe za sve nas, pretvoriši se u zvijezde kako nas je učio veliki Anton Branko Šimić. Obraćamo se danas od velikog čovjeka, istinskog domoljuba i političkog vizionara, jednog od najvećih zagrebačkih gradonačelnika koji je vlastiti život posvetio služenju, ponajviše malom čovjeku, njegovim potrebama i problemima.
Sprovodu je prisustvovao premijer Andrej Plenković s ministrima, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, no ne i predsjednik Republike Zoran Milanović. Nakon pogreba u crkvi Majke Božje Lurdske održana je misa zadušnica.
Otišao je s milicima jutra, da li je znao da se vratit neće.
Dodajmo da su u glavnom gradu zastave na pola koplja i proglašen je dan žalosti. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Osim na zagrebačkom Mirogoju posljednje zbogom Bandiću, odali su zastupnici u Hrvatskom saboru, njegovi oponenti, ali i kolege gradonačelnici kako hrvatskih gradova, tako i onih iz susjedstva.
Počast zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću odali su zastupnici u Hrvatskom saboru.
Iza gospodina Bandića ostaje bogata politička karijera, pamtit ćemo ga po velikoj radnoj energiji, političkoj strasti i ljubavi koju imao prema gradu Zagrebu, zbog kojeg su ga građanke i građani Zagreba birali 6 puta za gradonačelnika. Isto tako, 5 puta biran je za zastupnika u Hrvatskom saboru, i to 2000. 2003. 2008. 2015. i 2016. godine. Njegovoj obitelji, prijateljima i suradnicima još jednom izražavam iskrenu sućut, a sada vas molim da ustanemo za minutu šutnje.
Rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Povodom smrti Milana Bandića u predvorju Zagrebačke gradske uprave uz brojne građane i dužnosnike u knjigu žalosti upisali su se i Bandićev splitski kolega gradonačelnik Andro Krstulović Opara te sarajevski gradonačelnik Abdulah Skoka.
U ime grada Splita svoje osobno izražavam sućut svim njegovim kolegama, obitelji i građanima, kojima je dao sebe. Svaki svoj trenutak rada, svaku sekundu je davao i gorio za ovaj grad.
Svoj posao je doživljavao kao hobi i sigurno će grad Zagreb još dugo godina da pamti Milana Bandića kao čovjeka koji je jako puno uradio za ovaj grad.
S Milanom Bandićem oprostili su se i njegovi kolege gradonačelnici iz Ljubljane Zoran Janković iz Skoplja, Petre Šilegov te Zoran Radojević iz Beograda.
Izražavam iskreno saučešće građanima i građankama Zagreba. Tek će sad vidjeti koliko će faliti u tom razvoju.
Žalosno je što je nas Milan ovako pokupio ovdje, svi mi iz regiona, ali on je bio neka mašina koja je skupljala ljude oko sebe i on je to znao uistinu divno raditi.
On je voleo svoj posao. I da je voleo svoj posao vidi se u Zagrebu i ja danas kada sam došao i prošao kroz Zagreb vidi se pečat koji je on ostavio.
Na posljednjem ispraćaju zagrebačkog gradonačelnika gotovo da i nije bilo njegovih političkih oponenata. Kršćanski je doći na sahranu, rekao je pritom za N1 Miroslav Škoro, a na pitanje kako će politička povijest pamtiti Bandića kao pozitivnog ili negativnog, Škoro jasno poručuje.
Mislim da nije sada ni vrijeme ni mjesto da razgovaramo na tu temu. Danas je sahrana gospodina Bandića i mislim da je ipak puno važnije shvatiti koliko smo mi svi skupa prolazni i koliko eto, neke stvari mi snujemo, ali Bog odlučuje. Meni je žao što je prerano otišao jedan čovjek visoke i velike radne energije. Žao mi je zbog toga i još jednom iskrena sućut njegovoj obitelji i svim suradnicima.
Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Novinare je danas na konferenciji Nacionalnog stožera zanimalo viđenje sprovoda Milana Bandića na kojem se okupilo puno više ljudi od dozvoljenog. Ministar Davor Božinović zadovoljan je bio sa 300 COVID redara.
Odgovornije je to organizacijski posložiti na način da predstavlja što manji epidemiološki rizik nego da se stvari puste izvan kontrole. To je onda sigurno scenarij koji ne bi bio poželjan.
SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović kritizirala dvostruke standarde oko pogreba. Danas se od svih hrvatskih građana ponovno radi idiote, dok oni svoje bližnje ispraćaju sukladno mjerama stožera do 25 ljudi na pogrebu, elite ponovno poručuju kako su iznad onih kojima su nametnuli restrikcije. Ova zemlja nije jednaka za sve, kako za žive, tako i za umrle, napisala je Ahmetović. Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković je pak napisala: teško je zamisliti išta degutantnije od toga da država nekome brani da se na posljednjem isprčaju oprosti od voljene osobe, a netko drugi to pravo ima. Hrvatska će nestati zbog dvostrukih kriterija. Ovo javno izigravanje epidemioloških mjera onih koji su mjere propisali je neviđeno ruganje pravnoj državi, jer tako poručuje da građani nisu jednaki, nikada dolaze, nikada odlaze, napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor. Danas smo svjedočili sprovodu na kojem ograničenja nije bilo, iako su mjere i dalje na snazi. Gledali smo Plenkovića kako ponižava građane koji se već više od godinu dana drže pravila koja su on i njegova vlada odredili, poručuje potpredsjednik Zagrebačke skupštine Matej Mišić.
Media servis Vijesti plus.
Na gotovo 8000 testiranja u Hrvatskoj je evidentirano 747 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 7 osoba. Procijepljivanje je u punom jeku, a sve izglednije da nam stiže rusko cjepivo. Opet se javljaju problemi sa dosljednosti u mjerama.
Do sad su u Hrvatskoj cijepljene 166.382 osobe, a jutros do 9 sati putem nove platforme za cijepljenje cijepise.zdravlje.hr prijavilo se 36.013 građana, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.
Mislim da brojke govore sve i da su građani prepoznali cijepljenje kao jedan korak koji je doista nezaobilazan u borbi protiv ove bolesti. Tako moram naglasiti da prijavom na više kanala se neće moći doći prije na red. To je iznimno važno jer mnogi su u bojazni da njihova predbilježba neće biti adekvatna i apsolutno smo napravili određene sigurnosne algoritme koji ne dopuštaju dvostruke prijave i usklađuju sve kanale prijavljivanja.
Oni koji su teže pokretni ili nepokretni trebaju se javiti svom obiteljskom liječniku jer je moguće organizirati cijepljenje putem mobilnih cijepnih timova, dodao je. Beroš je komentirao i nabavku ruskog cjepiva Sputnik. O tome jučer razgovarao s ruskim veleposlanikom. Rusi su potvrdili da nam mogu osigurati veće količine. To nije znak odvajanja od europskih metoda. Ključni kriteriji su sigurnost i kvaliteta, poručio je Beroš.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo jedan dopis ruskoj ambasadi sa zahtjevima Halmeda o onoj dokumentaciji koja je nužna da bi Halmed kao glavno regulatorno tijelo u Republici Hrvatskoj procijenio sigurnost, kvalitetu i učinkovitost ruskog cjepiva. Zamolio sam gospodina veleposlanika da se ubrza dostava te dokumentacije da bi mogli analizirati istu i da bi hrvatski regulator, odnosno Halmed, mogao donijeti relevantnu odluku o tome da je rusko cjepivo i kvalitetno i sigurno i da bi se ono eventualno moglo početi koristiti u Republici Hrvatskoj.
I dalje se čeka odobrenje ruskog cjepiva od strane Europske agencije za lijekove. No Beroš je rekao da kada je u pitanju nabavka za naše potrebe, dovoljna je potvrda Halmeda, koja se očekuje kroz nekoliko dana, eventualno tjedana. Novinare je zanimalo zašto u ovaj set ublažavanja mjera nisu ušli i sajmovi. Epidemiolog Krunoslav Capak.
Nije isto da li imate izložbu proizvoda OPG-ova na trgu Bana Jelačića ili imate sajam na nekom selu gdje rade ugostiteljski objekti gdje se od 5 sati ujutro peku janjci i odojci i dernek traje do ponoći. Sajmovi su po riziku za infekciju vrlo različiti. Ne možemo to generalizirati. Nekom od sljedećih koraka ćemo svakako dopustiti i sajmove pod određenim strogim epidemiološkim okvirom.
Mi u popuštanja idemo postupno. Ne može sve odjednom. Ponovio je čelnik stožera Davor Božinović po tko zna koji put, te se dotaknuo najavljenih strožih kontrola spontanih javnih okupljanja. Trakama ćemo graditi takva mjesta. To je preventivno. Moramo doprijeti do svijesti mladih, rekao je, ali i otkrio na koji još način nadgledaju mobilnost građana.
Pratimo i mobilnost stanovništva na Google Mobility i vidimo taj jedan porast u Hrvatskoj posljednjih, recimo, nekih tjedan dana, što zapravo nije dobro.
Preostaje vidjeti što će kombinacija kontrole, odgovornosti građana i cjepiva iznjedriti u narednim tjednima. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Minutom šutnje za preminulog zagrebačkog gradonačelnika započele su ovo tjedno zasjedanje saborski zastupnici, a dan je protekao u tonu zdravstva i dugova veledrogerijama.
Dug države prema veledrogerijama predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš usporedila je s vrijednošću naše dvije tvrtke, start-upove od kojih je jedna jednorog, a druga na dobrom putu da to postane do kraja godine. Vrijednost tvrtki koje se nazivaju jednorozima je oko 6 milijardi kuna.
Za lijekove smo dužni ni manje ni više nego jedan Infobit ili jednog Rimca. Jedino, još ne znam, može li vrijednost tih najuspješnijih hrvatskih kompanija rasti brzinom kojom raste dug za lijekovi.
SDP-ovka Mirela Ahmetović je vladajućima poručila da nije čudno da neke bolnice kasne s plaćanjem veledrogerijama i više od godinu dana, kada ih, kako kaže, vode istaknuti HDZ-ovci, od kojih su neki cijepili protiv koronavirusa obitelji preko reda. Podsjetila je da je SDP-ova vlada 2015. godine dug smanjila na pola i skratila rokove plaćanja, te da je HDZ samo trebao nastaviti po njihovu sanacijskom planu.
Vlada Republike Hrvatske mora donijeti plan kojim će se u dogovoru s veledrogerijama odrediti dinamika sukcesivnog vraćanja dospjelog duga u vremenskom intervalu koji neće opteretiti državne financije. Vlada Republike Hrvatske mora reorganizirati bolnički sustav, optimizirati potrošnju i na čelu bolnica dovesti financijske stručnjake koji će napraviti potpuni sanacijski plan ne dirajući plaće medicinskog osoblja i napraviti reviziju javnih nabava.
Iako je na dnevnom redu bila točka izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca, što je predstavio državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, opet se rasprava usmjerila na veledrogerije. Činjenicom da je Hrvatska jedna od zemalja EU-a s najvećim brojem dozvoljenih skupih lijekova, Plazonić je poručio koliko je vladi stalo da se ne dogodi nestašica lijekova.
Jedno je tržište lijekova, a drugo je zdravstveni sustav u cjelini. Prema tome, vi sigurno se neće da naši građani neće moći doći do lijekova koji su im neophodno potrebni.
Prozvani ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je da su nužni razgovori, da zdravstveni sustav nije financijski održiv, ali i da građani ne odvajaju u zdravstveni sustav onoliko koliko je to bilo prethodnih godina. Nešto kasnije na pitanje što je konkretno učinjeno da se dugovi smanje, odgovorio je da postoji određeni plan reformskih procesa, no epidemija ga ipak usporava.
Konkretno reći ću vam da smo recimo na tom tragu već u prošloj godini objedinili objedinjenjem javne nabave, dakle smanjenjem pojedinačne cijene određenih lijekova i potrošnog materijala, postigli uštede od preko milijardu kuna. Usmjerili smo sva naša nastojanja financiranju infrastrukture zdravstvenog sustava prema fondovima Europske unije, te u prošlom periodu financiranja smo preko 2 milijarde kuna na taj način usmjerili u hrvatski zdravstveni sustav.
Sad je pitanje kako će se to i hoće li to smanjiti milijarde duga i učiniti zdravstveni sustav održivim, a da glavni problem ne bude što građani često idu liječnicima. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Jak potres ponovno je zatresao središnju Hrvatsku, magnituda potresa iznosila 4,2 prema Richteru, a dogodio se u ranim jutarnjim satima sa epicentrom kod Gline. Nešto prije 9 sati zabilježen je još jedan slabi potres, magnitude 2,4 prema Richteru.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog pandemije koronavirusa za 168 milijuna djece škole diljem svijeta bile su zatvorene gotovo godinu dana i Ujedinjeni narodi upozoravaju na globalnu obrazovnu krizu. U međuvremenu raste zabrinutost zbog varijanti koronavirusa koje se sve više šire.
Škole su gotovo godinu dana bile zatvorene za više od 168 milijuna djece zbog pandemije koronavirusa, a jedno od svakog sedmog djeteta, njih 214 milijuna, je propustilo više od 3/4 nastave uživo, pokazuje izvještaj UNICEF-a. Od 14 zemalja u kojima su škole zatvorene nešto manje od godinu dana, 2/3 su u Latinskoj Americi i Karibima. UNICEF upozorava da zatvaranje škola ima razorne posljedice za obrazovanje i dobrobit djece, a iz UN-a su poručili da svijetu prijeti obrazovna kriza i da bi se svim snagama trebalo raditi na povratku djece u školske klupe. Zaraznija varijanta koronavirusa koja se prvi put pojavila u Brazilu, a od tamo se proširila u najmanje 20 zemalja, može zaraziti i osobe koje su prebolile COVID-19, upozorila je grupa znanstvenika koja je istraživala širenje tog soja u brazilskom gradu Manausu. Navode da taj soj ima jedinstvenu grupaciju mutacija i u tom gradu je ubrzo postala dominantna varijanta virusa, ali su naglasili da nema dokaza da cjepiva neće biti učinkovita protiv te varijante. Njemačka je poručila Europskoj uniji da neće ukinuti granična ograničenja sa susjednim zemljama unatoč upozorenjima Brisela da će to ograničiti slobodu kretanja unutar unije, prenosi AFP. Komisija je Berlinu zamjerila ograničavanje dolazaka iz austrijske pokrajine Tirol, te iz Češke i Slovačke, no njemački veleposlanik u Europskoj uniji navodi da se Njemačka nalazi u visoko rizičnoj situaciji zbog epidemiološke slike u susjedstvu. Češka je trenutni globalni predvodnik po stopi zaraze i opet su imali rekordni broj novozaraženih, dok Slovačka ima najvišu stopu smrtnosti po broju stanovnika. Tamošnje vlasti su uvele noćni policijski sat i zabranile građanima da napuste svoje domove između 8 navečer i 5 ujutro. Tirol je pak postao najveće žarište južnoafričke varijante virusa u Europi i Austrija će dobiti 100.000 dodatnih doza Pfizerovog cjepiva kako bi ga podijelila ljudima u Tirolu. Nakon što je u SAD-u krenula raspodjela trećeg cjepiva koje je dobilo zeleno svjetlo za korištenje, ona Johnsona & Johnsona, predsjednik Joe Biden je najavio da bi mogli osigurati potrebne doze 2 mjeseca ranije nego što su očekivali.
Kao posljedica ubrzanog procesa, ova zemlja će imati dovoljno doza cjepiva za svaku odraslu osobu u Americi do kraja svibnja.
Iako je trenutna situacija povoljna, američki zdravstveni dužnosnici upozoravaju na mogući četvrti val pandemije zbog varijanti koronavirusa i naglašavaju da nije vrijeme za popuštanje mjera. Na to se oglušio guverner druge najmnogoljudnije savezne države Teksasa, Greg Abbott, koji je ukinuo obavezno nošenje maski te dozvolio otvaranje svih djelatnosti. To je izazvalo lavinu kritika jer je u Teksasu cijepljeno manje od 7% stanovništva. Mnogi tvrde da time Abbott želi odvratiti pažnju od lošeg odgovora teksaških vlasti na razornu snježnu oluju koja je prije nekoliko tjedana izazvala kaos u državi.
Sport.
Nogometaši Rijeke prvi su polufinalisti Hrvatskog nogometnog kupa. U četvrtfinalu Osijeka i Rijeke, Rijeka je slavila u Gradskom vrtu 2-1. Gosti su prvi došli do prednosti. Robert Murić pogodio je za goste u 7. minuti, u 15. poravnao je kapetan domaćina Mile Škorić. Nakon igranja rukom u 16. Vukčevića, kazneni udarac za Osijek Mjerezu je u 35. minuti obranio Nevestić. Na drugoj strani ista situacija. Jurčević igra rukom, a Murić iz kaznenog udarca dovodi Rijeku u vodstvu od 2-1 u 71. i Rijeka je pod ravnanjem novog trenera Gorana Tomića izborila polufinale kupa. Od 17 sati u drugom četvrtfinalu na Travnjuku su Dinamo i Slaven Belupo. Preostali parovi u bici za Rabuzinovo sunce su Gorica i Hajduk, Oriol i Kistra. Oni igraju 16. odnosno 17. ožujka. Hrvatska futsal reprezentacija u Osijeku ima prvu meč loptu u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Hrvatska je u prva dva kola sladala Albaniju i Dansku, a večeras od 19.30 domaćini su jako i drugoplasiranoj Ukrajini, koja je do sada sladala Albaniju. Nova utakmica s istim protivnikom je u nedjelju u Zaporožju. Vaterpolisti Juga izgubili su prvu utakmicu u Ligi prvaka. Gospari su u talijanskoj Ostiji potopljeni u petom kolu B skupine od proreka 18-3. Od 17.45. Dubrovčani igraju protiv Špandova, a sutra slijedi ogled s Marsejem. Vodeći je proreko s 15, a Jug je drugi s 3 boda manje. Rukometaši Nexea u nevažnoj utakmici izgubili su u posljednjoj utakmici grupne faze Eurolige. Na gostovanju kod Montpellier rezultat je bio 37-25, a u osmini finala Našićane čeka Rijeker Leven. U prvoj utakmici su domaćini 23. ožujka, a uzvrat je u Mannheimu tjedan dana kasnije. Pred rukometašima PPD Zagreba sutra je jedan od najtežih protivnika u Ligi prvaka. U posljednjem kolu dočekuje ih Kil s mnogim zvijezdama koje predvodi naš Domagoj Duvnjak, trener Zagreba Ivica Obrvan.
Očekivanja su da pružimo otpor, da se borimo, kao i ove prethodne dvije utakmice trajemo i da nema predavanja i da završimo ovu grupnu fazu Lige prvaka i okrenemo se budućnosti, ono što nas čeka.
Utakmica sutra počinje u 17 sati. Hrvatske košarkašice saznale su u kojoj su jakosne skupini za Eurobasket. Naše su djevojke u četvrtom potu zajedno sa Slovačkom, Bosnom i Hercegovinom i Grčkom. Izvlačenje će biti održano u ponedjeljak u 12 sati u Valenciji, a Eurobasket će se igrati od 17. do 27. lipnja u Francuskoj i Španjolskoj. Nakon Danske i osvajanja europske bronce 15. ožujka okuplja se hrvatska ženska rukometna reprezentacija. Izbornik Nenad Čoštarić objavio je širi popis od 24 igračice i 6 rezervi za takozvani National Team Week. Pripreme će biti u Poreču do 21. ožujka, a dio europskih reprezentacija iskoristit će taj termin za odigravanje olimpijskih kvalifikacija, te jedan dio za treninge i uigravanje. Završavamo s tenisom. Borna Čorić izborio je drugo kolo ATP turnira serije 500 u Rotterdamu. Naš najbolji tenistač pobjedio je Nizozemca Van de Zandschulpa sa 6-4 i 7-6. Bio je to njihov prvi međusobni susret. Sljedeći protivnik bit će mu Srbin Dušan Lajović. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Reakcija na dvostruka mjerila zbog Bandićevog sprovoda.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.